إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'lib Rasulullohdan keyin saylangandan keyin u kishiga Xalifatur Rasul, Rasulullohning xalifasi, o'rinbosari deb nomlanadi. Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob xalifa bo'lgandan keyin esa Xalifatu Xalifatur Rasulilloh deyilardi. Rasulullohning xalifasini xalifasi. Eng agar shu ketishda ketadigan bo'lsa, undan keyingi keladigan xalifaga Xalifatu Xalifatu Xalifatur Rasulilloh bo'lardi. Iroqdan Lubay ibn Robiya va Adi ibn Xatam al-Toyi roziyallohu anhumolar keldida Amr ibn Osni oldiga kelib bizga Amirul Mu'mininning oldiga kirishlikka ruxsat so'rab bering dedi. Amr ibn Os bu so'zni eshitdi-da, sizlar vallohi xalifaga chiroyli bir laqabni nomni qo'ydinglar. Haqiqatan u zot bizga amir, biz esa mu'minlarmiz, mu'minlarning amiri. Umar ibn Xattobni oldiga kirdi va Assalomu alayka ya Amirul Mu'minin deb birinchi marta Umarga xitob qildi. Mu'minlarning amiri sizga salom bo'lsin. Umar ibn Xattob, "Ey Amir, bu so'zni qanday oldingiz yangi qilib?" deganda, Lubay ibn Robiya bilan Adi ibn Xatam al-Toyi mana shu so'zni aytdi. "Tahqiq, sizga chiroyli nom qo'yildi. Siz amirsiz, biz mu'minlarmiz" dedi. Birinchi bo'lib Amirul Mu'minin degan laqab Umar ibn Xattob roziyallohu anhuga berildi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytardi. Agar men oralaringizdagi eng zo'r kishini tanlab sizlarga voliy qilib tayinlasam hamda u kishiga odamlarning o'rtasida adolat bilan hukm chiqaringlar deb buyruq qilib turib, meni yelkamdan mana shu mushkila, mana shu omonat, mas'uliyat soqit bo'ladimi deb so'radi. Sahobalar, "Ha, agar ishimizdan yaxshisini tanlasangiz, unga haq bilan hukm yurgiz deb aytadigan bo'lsangiz, sizdan soqit bo'ladi bu mas'uliyat" degani yo'q dedi. Bu mas'uliyat soqit bo'lmaydi, toki men ularni qilgan ishlarini keyin ham tekshirib turmaydigan bo'lsam dedi. Umar ibn Xattob musulmonlar ustiga boshliq qilib bir odamni tayinlab qo'yib, "Yaxshi bo'ldi, qo'shingni o'zi bilan kifoyalanmasin." Bittama bitta yurib ularning ahvolidan xabar olardi. Amr ibn Os Misrdan Subay ibn al-Asal degan kishini Umar ibn Xattobning oldiga jo'natdi. Bu kishi Qur'ondagi ba'zi bir oyatlarni o'qirdi-da, o'zini ilmsizligidan yoki bir boshqa bir holatlarda ixtilofli masalalarda chiqarmoqchi bo'lganiga o'xshab savol so'rab yurardi. Amr ibn Os bu kishini Amirul Mu'minin oldiga jo'natdi Umar ibn Xattobni. Umar ibn Xattob bu odam ishini hal qilsin. Subayx Umarni oldiga keldi. "Ey Subayx" dedi, "Qur'onning oyatlari haqida nimalarni bilmoqchisan?" U so'rab ketdi. Falon oyatda min deyapti, falon oyatda min deyapti. Bu biriga to'g'ri kelmayapti. Go'yoki bir ixtilof chiqarmoqchi bo'layotgandek, fitna qo'zg'amoqchi bo'layotgandek. Hech qachon Qur'on oyatlari bir-biriga qarama-qarshi kelmaydi. Hech qachon payg'ambarimizning sunnati, hadislari oyatga xilof kelmaydi. Lekin bu kishi ilmsizligidan yoki boshqa bir sabablarga ko'ra ixtilof qo'zg'amoqchi bo'layotganga o'xshadi. Subayxni bu savollarni eshitib bo'lgandan keyin Umar ibn Xattob o'zini quli Aslamga chiqib xurmoni shaqidan ursa sindirib yubormaydigan bir novdasdan sug'urib keldi. Ya'ni hibs olib keldi. Olib keldi-da, Subay savolni so'rab bo'lgandan keyin so'rab bo'ldingmi dedi. Endi javob eshitdi dedi. Yerga yotkizinglar buni dedi. Yerga yotkizdi, ko'ynaklarni yechdi, orqalaridan qon chiqquncha ana shu hibs bilan urib uni jarohatladi. Orqalari shilinib, qon oqib ketgandan keyin turg'izinglar buni dedi. Olib borib davolanglar. Olib ketishdi, davolashdi. 5 kun o'tdi, 6 kun o'tdi, yaralari tutib, yaxshi bo'lib qolgan paytda yana olib kelinglar dedi. Yana yotkizinglar dedi, yana uringlar dedi. Yana putgan yaralarni shirib, unga bir qattiq ozorni berib, qonlar oqdi badanidan. Endi olib borib davolanglar dedi. Olib chiqishdi, 5 kun, 6 kun davoladi, yana yaxshi bo'lib qoldi. Olib kelinglar dedi. Yotkizinglar dedi. Shunda Subayx aytdiki, "Amirul Mu'minin" dedi. "Agar o'ldirmoqchi bo'lsangiz" dedi, "chiroyli suratda bir qatl qiling. Yo, agar meni tuzatmoqchi bo'lsangiz, bo'ldi, tuzaldim" dedi. "Tuzaldingmi" dedi? "Tuzaldim." Qaytarib Misrga jo'natdi. Jo'natdi, u bilan xat qo'shib jo'natdi. Ey amir, bu adam hiç kim bilen yaklaşı oturmasın. Adamlaki büyür, bunu suhbatı da hiç kim turmasın. Özünü yurtuya bardı, kateylengen halde bu had bilen, 100 adam toplanıp oturgenca gebarıp bu subayı oturmak için olsa tarkap yetişerdi. Halifanın buyruğuydu. Şu iş bilen bu subay harb oldu. Harb oldu. Kavmını sayyidi hürmetli kişilerden, lakin Ömer ibn Hattab fitne kozuyduken Müslümanlar da ortasındaki ihtilaf sağlayan kişiler gibi oluyen muamelesi şunu dedi. Hani de şimdi adamla ki şimdi cezabı ise hazır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etediler. El fitnetu naimetun la'anallahu men aykabaha. Fitne özü tabiatı da okuluyduken nasip olan. İhtilaf, gelişme, şimdi fitne özü okuluyduken nasip olan. Onu adamlar uygatadı. Şu fitneni uygatadıken kişilerde Allah Ta'ala'nın laneti olsun dediler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İkide Müslüman da uğruşturuşluğa sebep oluyordu mu? Lanet olsun bunge. İkide kavmi, birbirine düşman borçluğa, fitnesine sebep oluyordu mu? Adam, Allah da laneti oluyordu. Çünkü Allah da Allah, Allah'ın arkanı da mahkem üçlüyorlar, bölünmeyeler de büyürgen. Özü, Allah'ın kitabını mahkem üçlüyorlar degeni, öz özünden bölünmeyeler degeni hep çıkardı. Lekin Allah da Allah takitler, arkasından yeni ayet yaptı ki, Allah da arkanı da mahkem üçlüyorlar, fırka fırkaya bölünmeyeler dedi. Bölüyekkenler ki Allah Ta'ala'nın laneti buladı. Din muameleydi. Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu aytar edi. Taşkı görünüşü, gala gavur bakır çakırı, şakili şamaylı, sılarını aldap koymasın. Bazı bir adamlarını. Çıralı yapıradı, çıralı yuradı, hürmatı var özgereşe. Hakiki mumin, omonat bo'lsa, omonatni egasi yetkazadigan hamda qo'li va tili bilan boshqalarga azor bermaydigan kishilardir. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldida bir kishi ikkinchi kishini maqtab ketdi. Bu so'zi bir oltindan yozilgan so'z bo'ldiki, keyingi ummatlarga ibrat bo'ldi. Falonchi odam haqida nima deysizlar dedi, maqtab ketdi. Umar unga qarab turib, "Sen maqtayotgan kishi bilan qo'shnimisan?" dedi. Yo'q dedi. Qo'shnimisan ikki tishkinni biladigan, uyini ichi bilan tashini biladigan? Yo'q dedi. Birga safar qilganmisan endi? Yo'q dedi. Dinor va dirham bilan muomala qilganmisan? Yo'q dedi. Unda sen bu odamni tanimaysan ekan dedi. Biz bir odam haqida yaxshi gapirayotganda, men shu odamni shunday odam deb gumon qilaman deyishimiz kerak. Chunki zohiridan shu ko'rinyapti, lekin botini nimaligini Alloh biladi. Qo'shni bilar ekan qo'shnini qanaqaligini, safarga chiqqanda kishi bilar ekan ulfatdan qanaqaligini, hamda pul muomala qilganda bilinar ekan. Hayotda ko'ramiz, juda zo'r musulmon islomiy birodarlar, Alloh uchun birlashgan oshno oynalar zo'r yuradida 3-4 so'm tijorat muomalasiga kelib qolgan paytda hammasi asl basharasini ko'rsatishni boshlaydi. Odamni kimligini qo'shnisi biladi. Safarga bilan chiqqan kishi biladi, hamda pul muomalasini qilgan kishi biladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytardi, men makkor emasman. Lekin makkor meni olda olmaydi. Kunlarda birida Umar ibn Xattobning huzurida bir odam tilanchilik qilib keldi. Alloh deb bir xayr qilinglar, qornim ochdi dedi. Bu kishiga Umar ibn Xattob buyurdi, sahobalarga qorin to'g'izib qo'yinglar. Bir qancha vaqt o'tdi, hali odam yana tilanib yuribdi. Diqqat qilaylik, yana tilanib yuribdi. Xalifa g'azablanib atrofidagilarga, "Men sizlarga qonni to'g'izib qo'ydim, odammi sizlarga?" Atrofidagilar, "Ya Amirul Mu'minin, qonni to'g'izdik hozir" dedi. "Yana tilanib yuribdimi?" "Bekishi" dedi. Keluvdi, qarasa, xaltasida yarim xalta non to'ldirib olgan. Xaltasini ushlab turib, "Sen hali savdogar turmaysanmi? Sen muhtoj emas, sen savdogar ekansan." deb xaltasini oldida ochib turib, sadaqa uchun baylab qo'yilgan tuyalarni oldiga to'kib berdi. "Mana onasi to'g'riroq" dedi. Sadaqani kimga berayotganligini bilish kerak musulmonlar. Siz berayotgan sadaqa pul, oborib qayerga ishlashligini bilasizmi? Agar olib, albatta Alloh harom qilgan joyga ishlatishini aniq bilsangiz, shu odamga berishlik to'g'rimi? Nabi sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim tilamchilik eshigini taqillatadigan bo'lsa, Alloh unga gadolik eshigini ochib qo'yadi. Qaraylar-da, boy, lekin gadeyda umr kechiradi. Sababi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisiga tushib qolganlar. Tilamchilik eshigini taqillatganga Alloh gadolik eshigini ochib qo'yadi. Biz o'zi sadaqa qilishlik kerakligini shunaqa tilamchi tilanib kelganda esimizga keladi, ha, sadaqa qilib qo'yish kerak. Agar shu sadaqani mahalla ko'yda yetim yesirga yegizib yurganimizda u hojat bo'lmasa, hali odamga berishdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu tarixda hali ko'rilmagan ishlarni o'zini davlat yurishidagi siyosatda olib boradi. U kishi musulmonlarni kunduzi ko'rinib turgan hojatlarini, ehtiyojlarini qondirishlikda o'zi bilanlarga kifoyalanmasdan, balki yangi bir sunnatni joriy qildi. Kechasi Madina ko'chalarida kezib yurardi. Chunki avvalgi darsimizda aytdik, Umar ibn Xattob aytar edi, raiyatni bir ehtiyojlari bo'lsa, men bajavomay qolishim mumkin. Sababi, ular kelib aytgani hayo qilishadi menga. Yoki amirlari, valilari menga yetkazib kelmaydi. Shuning uchun Shomga borib 2 oy turaman, Iroqqa borib 2 oy turaman, odamlarga hojatga quloq solaman dedi. Umar o'zini quli Aslan bilan Madina ko'chalarida qorong'ida aylanib yurar ekan. Bu josuslik qilishlik, odamlarda avratini ochishlik bilan emas. Xalqni nima bilan yashayotganligini bilishlik uchun. Umar ibn Xattob o'zi kunduzi ham odamlarning ichida yurar edi. Lekin kechqurunda bo'ladigan kamchilardan ko'rib uni tuzlashga harakatida bo'lardi. Umar ibn Xattob quli Aslan bilan ketayotdi, bir devorni oldiga o'tib qolishdi. Bir qiz onasi bilan gaplashib turardi. Ona aytayapti: "Qizim, bugun sut ozroq bo'lib qoldi-da. Bu sut sotardi bu ena bola. Ozgina suv qo'shib olmaymizmi?" dedi. Qiz javob beradi. Umar bilan Aslan devorni bu tomonida eshitib turibdi. "Ey onajon," dedi. "Axir amirul mu'minin o'zi hamda jarchisi ham e'lon qildi-yu, sutga suv qo'shmanglar deb. Ha, bilib qolsa nima deb javob beramiz?" dedi. "Amirul mu'minin qada-yu, biz qada. Qayerdan bilardi?" "Onajon," dedi. "Amirul mu'mininga odamlarda oldida itoat qilib turib, yolg'iz qolganda gunoh qilamizmi?" dedi. "Amirul mu'minin bilmaydi," dedi. "Umar bilmasa, Umarni Robbis ko'rib turibdi-yu," dedi. Bu bahsni Umar eshitdi. Quli Aslamga eshigiga bir alomat qilib qo'ydi, dedi, ketishdi. Tong otganda Aslamni Umar ibn Xattob borib, bu xonadondan xabarlab keldi. Qanaqa odamlar ekan? Borib keldi-da, "Bu tul xotin ekan," dedi. "Qizi ham hali erga tegmagan ekan," dedi. Umar ibn Xattob bunday bir gavharni kashf qilganligida shunday bir xursand bo'ldiki, pokiza gavharni o'g'illarini yig'di. "Kimini yo'l uylab qo'yay," dedi. "Kimini xotinga ehtiyoji bor," dedi. O'g'illari kimga otajon deyishdi. Desa, "Qatiqchining qiziga," dedi. Xalifa o'g'illari qatiqchining qiziga uylab qo'yay deyapti. Abdurahmon aytdi, "Ota," dedi, "meni xotinim bor, men kerak emas." Abdulloh aytdi, "Meni ham xotinim bor," dedi. Shunda Umar ibn Xattob o'g'illarini rag'bat qilmayotganini ko'rib, g'azabi chiqdi va aytdiki, "Agar senlar uylanishmasang, o'zim uylanaman," dedi. Shunda o'g'li Osim, "Men uylanaman," dedi. O'g'li Osimga mana shu qatiqchining qizini olib berdi. Otasi yo'q edi. Boymas edi, nasl-nasaba balatmas edi. Uylanmagan ukalar, eshitib olinglar. Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turib, yer yuzidagi birinchi odam bo'lib turib, qatiqchining qiziga o'g'lini uylashligidan hayo qilmayapti. Chunki ularni xotin olishlikdagi, uylanishlikdagi o'lchovi Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'lchovi edi. Boylik uchun davom etinglar. Nasl-nasab uchun, chiroy uchun, yana din uchun deganmidi? Ma uchtasini surib qo'yapti-da, dini zo'r ekanda dini uylanyapti. Agar siz bilan bizning o'lchovlarimiz, bilamiz qanaqa ko'p qaytarganmiz. Manonisiga manosiga qarab uylanamiz. Endi mana shunaqa narsalarga qarab uylangan xotinlarimiz itoatsizlik qilsa, ota-onamizning hurmatini qilmayotgan bo'lsa, uyimizda baraka bo'lmayotgan bo'lsa, Allohning hukmiga yurmayotgan bo'lsa, o'zingizlardan boshqa hech kimga ma'lumot qilmanglar. Umar kimga uyladi o'g'lini? Umar ibn Xattobga kimlar qizini berishiga tayyor emas edi. Lekin dindorini tanlab qo'ydi. Endi qarang, natijasi qanaqa bo'ldi. Osim uylandi bu qizga. Bu qiz bitta qiz tug'ib berdi. O'sha qizni bolasi Umar ibn Abdulaziz roziyallohu anhu bo'ldi. Xulofoi roshidlarning 5-inchisi deyiladi bu kishi. Yezuni bobosi Umar ibn Xattobdan keyin adolatga to'g'izgan, nurga to'g'izgan Umar ibn Abdulaziz qatiqchining qizidan tug'ilgan zurriyot edi. Shuning uchun uylanayotganda, quda istayotganda, qarindosh urug' tutinayotgan paytda qaraylik, nimalarga qarab uylanyapmiz, nimalarga qarab o'lchayapmiz. Uylanayotgan bolalarda, o'qilayotgan nikohlarda qanchasi buzilib ketayotgan bo'lsa, sababini surishtirsangiz, dinsizlik. Hozir bunday qilib o'tiraveramiz hammamiz. Bari xotinlar aytgani bo'ladi. Noto'g'ri aytgan bo'lsalar meni kechirib qo'yinglar. Xotinlar aytgani bo'ladi bari. Mana masalan eshitamiz, borib uyga yetkazamiz, zo'r ekan deydida, endi dadasi el yurtda oldida yuribsiz. Bilamiz hikoyaning davomini. Bular qatiqchini qiziga uylanib xudo bo'lishida hayo qilmagan, chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmalariga ular to'la-to'kis ado qilishgan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu erkaklar bilan ayollarni aralashib yurishidan qattiq bir man qilardi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Masjidil Haramda turar ekan, erkaklar bilan ayollar bir hovuzdan tahorat olayotganligini ko'rdi. So'ngra mana shu ishlarga ma'mur bo'lgan kishini boshiga darra bilan urib aytdiki, "Men senga aytmaganmidim? Erkaklar bilan ayollarda hovuzni alohida qilgin, bitta joyda tahorat olmasin" deb. Chunki erkak avval aralassa, tahorat olganda belalarini ochadigan bo'lsa, oyoqlarini yuvadigan bo'lsa, avratlar ochiladi. Namozga kelgan kishilar ham bir-biriga avrat ko'zi tushishi mumkin emas. Tahorat qilayotganda avrati ko'ziga tushishi mumkin bo'lmasa, hozirgi ahvolimizni ko'rib qo'yaylik. Chaltalab urib qo'ydida, keyin o'zini qilgan ishidan pushaymonib Ali roziyallohu anhu oldiga kelib, "Ey Ali, men halok bo'ldim" dedi. "Allohning haramida birovni boshiga kaltak bilan urib qo'ydim" dedi. Ali aytdiki, "Amir al-mu'minin, siz raiyat uchun bir chopon qatorisiz. Ularda tuzatishlikka, isloq qilishlikka urgan bo'lsangiz, Alloh sizni jazolamaydi. Agar ularga zulm qilgan bo'lsangiz, Alloh jazo beradi" dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu faqat davlat miqyosidagi yuqori bir oliy bir masalalarda hal qilish emas, ko'chada yurib, ko'chadagi musulmonlarni mayda masalalardan tortib isloq qilar edi. Kunlarda birda ko'chada ketayotsa, bir ayol bilan erkak ko'chada turib gaplashib turishar edi. Umar shunday keldida, qo'lidagi darrasini ko'tarib urmoqchi bo'lgan paytda hali erkak tushundida, "Ya Amir al-Mu'minin" dedi, "meni urmang" dedi. "Bu meni xotinim" dedi. Umar aytdiki, "Odamlar sizlarga g'ibat qilishlikka sharoit yaratib ko'chada turmanglar" dedi. "Ey Amir al-Mu'minin, biz endi kirdik Madinaga, qayerga borib to'xtashlikni maslahat qilib turuv" dedi. Umar ularga ularni qo'rqitganidan qo'liga darrani berdida, "Endi sen meni urib ol" dedi. "Ya'ni men seni qo'rqitdim, men senga zulm qilgan bo'lib qolmay, darrani berib sen meni bir boshimga urgin" dedi. "Ya Allohga qo'ydim sizni" dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu masjidlarda kishilarni g'alog'avor qilishliklarini ham Umar ibn Xattob qattiq qoralar edi. Kunlarda birida ikki kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidida o'tirib shovqin suron g'alog'avor qilganini ko'rib turib, hali ikkalasini chaqirib kelib aytdiki, "Qayerdan sizlar" dedi. "Toifdanmiz" deydi. "Ha, toifdanmisizlar? Agar madinali bo'lib turib g'alog'avor qilganlarda boshingizni urib yorardim. Qayerda turganingizdan chiqarib qo'ydinglarmi" dedi. Umar ibn Xattob masjidda ovozini ko'tarib gapirayotgan kishini chaqirdida bittasini, "Qayerda turganligingni bilasanmi? Qayerda turganingni bilasanmi? Bu masjid" dedi. "Masjidda qanday odob bilan o'tirishlik kerak?" Umar ibn Xattob masjidda gapirmoqchi bo'lgan yoki she'r o'qimoqchi bo'lgan kishilarga masjidni tashqarisiga bir xona qilib qurib bergan edi. "Ichingizda bir va'z o'qiydiganinglar bo'lsa, g'alog'avor qilib she'r o'qiydiganinglar bo'lsa chiqinglar. Tashqarida qilib buni g'alog'avorda, masjidda bunday qilmanglar" dedi. Masjid odoblaridan. Umar ibn Xattob Uvays al-Qarniyni istar edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan edi, "Yamandan sizlarga madad bo'lib qo'shin keladi. Ularning orasida Uvays ibn Omir bo'ladi. Ey Umar, agar u kishini uchratsangiz, gunohlaringizni kechirishligini Allohdan istig'for so'rab so'rabersin" dedi. Har safar Yamandan musulmon lashkariga madad bo'lib kishilar kelar ekan, Umar ibn Xattob ichilarida Uvays bormi deb so'rardi. Uvays ana shu navbatdagi vaqtlar kelganda Uvays unga ro'bara bo'lsa, "Men Uvaysman" dedi. Umar ibn Xattob qarab turib, "Seni" dedi, "qorin qishloqdanmisan" dedi. "Ha" dedi. "Badaning pesmi" dedi. "Ha" dedi. "Dirhamchalik joy qolib qolgan hamyog'i tuzalib ketdimi" dedi. "Ha" dedi. "Seni onang bor" dedi. "Ha" dedi. Umar aytdiki, "Men Nabiy sollallohu alayhi vasallamni shunday so'zlarini eshitganman. Yati alaykum Uvays ibn Omir ma amdadin ahli Yaman. Sizlarni oldinglarga" deganda Nabiy sollallohu alayhi vasallam, "Yamandan madad bo'lib Uvays ibn Omir keladi. Uni badani pes kasal edi. Hammasidan shifo topdi, magar ustida tangachalik joyi qoldi. Uni onasi bor, onasiga doim yaxshilikda bo'ladi. Agar u Alloh taolaga qasam o'qsa, qasam ichsa, Alloh uni qasamini oqlaydi" dedi. Umar ibn Xattob degan kishi Uvaysga, "Allohga meni nomimga istig'for ayting" dedi. Uvays istig'for aytib berdi. Umar roziyallohu anhu oldida Salama ibn Qays Ash-Ja'iyni qurtlar yurtiga jo'natdi. Ular shirkda edi. Ular bordi qo'shin bilan islomni ro'baro arz qildilar, ular bosh tortishdi. Jizyani talab qilishdi, berishmadi. Ular bilan jang olib borishdi. Musulmonlar g'olib bo'ldi, juda katta o'ljalar tushdi. Shunda Salama ibn Qays eng qimmatbaho bo'lgan dur gavhar toshlarni bitta idishga soldida, juda katta mablag' edi. Ana shu jangchilarga qarab turib, o'zi shularda haqqi edi, bo'lib berishni kerak edi. Lekin eng asosiy boylikni yig'ib turib aytdiki, shu boylikni Amir al-Mu'mininga jo'natsak, qalbilar xotirjam bo'laveradimi dedi. Ular ha, rozimiz, jo'natoring deydi. Ikkita odamni Madinaga jo'natdi. Salama ibn Qays. Bu katta bir boyliklarni olib. Bu kishi Madinaga kelgan paytda Umar ibn Xattob ko'chada turib, odamlarga tushlik ovqat tarqatardi. Go'yo cho'pon hassasiga tayanganda mana shunday tayanib turib, "Ey Yarfa, o'zini mavlosiga, molaga go'shtdan ko'proq ber, monolarga suvdan quy ber, monolarga non ber" deb ulashardi, o'zi yemasdan turardi. Bu kishi keldi-da, tarqatib bo'lishini kutdi. Tugadi, Umar uyiga qarab ketdi. Elchi, Salamani elchisi Umar uyiga birga bordi. Kimligini aytmadi, nimaga kelganligini aytmadi. Umar ibn Xattob nihoyatda faqr yasharadi. Nihoyatda faqr yasharadi. Shuncha Kisro va Qaysarlarning boyligi oyog'ini tayida bo'lganiga qaramasdan faqirona hayot kechirardi. Kirdi, ruxsat so'radi, ruxsat berdik, o'tirdi. Oddigina solingan dasturxonni yon boshida dag'al teridan ishlangan ikkita yostiq, ichiga xurmoqni poslolari qattiq tiqib qo'yilgan edi. Bittasini oldi, yon boshiga qo'yib, ikkinchisini elchiga uzatdi, o'tirdi. Ummu Gulsum roziyallohu anha, Ali roziyallohu anhoning qizlari. Mana bilamiz, Alini qiziga uylangan. "Ey Ummu Gulsum", dedi, "bizga tushlik ovqatimizni bermaysizmi?" dedi. Shunda ana shu cho'g' ustiga yopib pishirilgan non, ozgina yog' va tuyulmagan tuzlar chiqib qo'yishdi oldiga. Xalifani tushligi. Cho'qqa yopib pishirilgan chevati non, ozgina zayt yog', tuyulmagan tuz. Umar ibn Xattob oldi dedi. Elchi aytadi, "Mendagi ovqat dedi Umardikidan yaxshiroq dedi. Yegim kelmadi. Ozgina og'iz tiyib qo'ydim." Lekin Umar mana shunday faqirona ovqatini ham hech to'xtamasdan ishtaha bilan yeb tugatdi. Yeyib turib, "Ey Ummu Gulsum", dedi ayoliga qarab, "biz bilan chiqib ovqat yemaysizmi?" deganda Ummu Gulsum, "oldingizda bir erkak kishi borga o'xshadi-yu", dedi. Umar, "ha", dedi, "bir odam o'tiribdi", dedi. "Men ham o'zi kimligini tanimayapman", dedi. Ummu Gulsumning gapini qarab turing. "Agar men", dedi, "ko'chaga chiqishimni xohlaganingizlar", deyapti eriga, "Talha Zubayr xotinini kiyintirganda kiyintirib qo'ygan bo'lardingiz", deyapti. "Ya'ni meni ham Zubayrni Talhani ayoli kiygandagi kiyimim bo'lganda men ham chiqardim ko'chaga", dedi. Desa Umar ibn Xattob, "a sizga o'zi", dedi, ichkarida o'rgatyapti, "Ali ibn Abi Tolibning qizi bo'lganligingiz, xalifani xotini ekanligingiz o'zi yetmaydimi sizga", deyapti. Desa, "ha, yetyapti, faqat bu meni kiyimli qilib qo'ymayapti", deydi. Alini qizi, xalifani xotinini ko'chaga kiyib chiqadigan dadil bir chiroyli kiyimi yo'q. Umar ibn Xattob faqir yashagan. Ko'proq yesangiz bo'lmaydimi deb turib, Hafsa onamizni sahobalar kirgizgan paytda Rasululloh qanaqa yashagan edi? Abu Bakr qanaqa yashagan edi? "Agar men ular bilan dunyoda birga bo'lgandek, oxiratda birga bo'lishni xolasam, faqirona yashashim kerak" dedi. Yo'qligidan emas. To'lib toshayotgan paytda ham shunday bo'lgan bu kishilar. Ovqatini yeb oldi. Elchini ovqat yemayotganini ko'rgan Umar, "sen", dedi, "ovqat ichishda nihoyatda zaif ekansan. Endi nimaga kelding sen?" Shu o'rinda elchi nimaga kelganligini aytdi. "Salama ibn Qays elchisiman", dedi. "Yengdik", dedi. "Juda katta o'ljalar tushdi. Mana shu o'ljani Salama ibn Qays qo'shinga bermasan sizga jo'natib, shunday xaltani ochgan paytda nihoyatda qimmatbaho toshlar edi." Umar go'yo bir boshiga musibat kelgandek, "Inna lillahi va inna ilayhi rojiun." Xuddi boshiga musibat tushgandek qo'rqib ketib baqirdi. Tashqaridagilar xuddi Umarga biroq tajovuz qilib o'ldirmoqchi bo'lyapti shekilli deb shoshganicha kirishdi. Umar aytdi, "Yop oltingni", dedi. "Odamlar ko'rmasdan tur, yop buni", dedi. Yopganidan keyin aytdiki, "Agar", dedi, "mana shu olib kelgan boyliklaringni tezlik bilan shu o'ljalarni qo'lga kiritgan qo'shinga oborib tarqatmaguningcha, agar sen borguncha ular tarqab ketib qoladigan bo'lsa va xazinani ularga bo'lib bermasang, men boshingni urib yoraman", dedi. Qul aslamga aytdi, "sadaqa tuyolardan ikkitasi yemaydi, tezlik bilan qaytib kelsin", dedi. Umar ibn Hattobni oldiga elchi olib keldi, qo'shin rozi bo'ldi, lekin Umar mana shu o'ljalarni qo'lga tushirishi uchun molini, jonini ayamasdan jang qilgan qo'shinlarda haqqini Umarga olib kelganligini adolatsizlik deb bildida, olib borib o'zlariga tarqatib berdi. Elchi Salamani oldiga borib turib, Alloh senga baraka bermasin dedi. Shunaqa bir musibatli ishga dedi, meni tanlab jo'natibsan dedi. Salama bu o'ljalarga egalarga qaytarib berdi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Nabi sallallohu alayhi vasallamning madrasasining eng oliy talabalaridan edi. Zamonamizga qarasak, bir odam endi odamlarning xarakterlari sajiyat har xil. Bir odam tez, bir odam og'ir bosiq, bir odam shoshqaloq, ikkinchisi sekinroq. Bir odam saxiy, bir odam baxil, biroq qattiq qo'l, biroq mehribon. Nabi sallallohu alayhi vasallamning mukammal hamma sifatlar bo'lgan. Shu zotdan ta'lim olgan Umar qanday edi? U zot shiddat egasi edi. Qattiq qo'l edi. Rahimsiz o'rniga kelganda, lekin shu vaqtda o'zida rahim shafqatli kishilardan bittasi edi. Hozirgi kunda aytsangiz bu tarixda bo'lgan ishlar. Iymonimiz bizni taqozo qiladi ishonishlikka. Lekin dindan bexabar bo'lgan odamlar bu narsani afsonada bo'ylaydi. Ertakda bo'ylaydi, lekin hayotda bo'lgan bu ishlar. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Madina ko'chalarini kezib yurarkan, Madinani bir chetida chodirni ko'rdi, ichida yoroq boradi. Qulo aslan bilan bordida chodirga yaqinroq borib quloq solsa, yosh bolalarning yig'isini ovozi kelardi. Yaqinroq borib qarashdi, o'rtada qozonni o't ustiga qo'yib, qozonni kavlayotgan bir ayol bor. Atrofida 3-4 yosh bolalar yig'lashyapti. Bu ayol aytardi: "Sabr qilinglar, sabr, hozir pishadi, hozir pishadi." Umar ham hatto diqqat qilib quloq solib turdi. Kavlayapti, bolalar yig'ladi, uzoq davom etdi bu kavlashlik. To bola uxlab qolguncha ayol kavlardi. Uxlab qolgandan keyin Umar ruxsat so'radi, chodirga kirdi. Bu ishni sirini so'radi. Bolalar nimaga yig'iladi dedi, ochlikdan dedi. Qozondagi nima, ovqat bersiz bo'lmaydimi desa, bu ovqat emas, bu suv ichida tosh dedi. Bolalar uyquga ketgunga qadar ovunib tursin deb mana shu qozon bilan olda turaman ular dedi. Umar ibn Hattob davrida yegan hech narsa yo'qligidan ayol kishi zaifa, yosh bolalarni uxlab qolguncha ovutyapti quruq qozon bilan. Umar ibn Hattob dahshatga tushdi. U boshliq bo'lib turgan yurtda mana shunday bir ochlik ketyapti. Yetimlarning holidan xabar olinmayapti. O'zingizni holingizni Umarga shikoyat qilmadingizmi desa, Allohga qasam Umar bizga zulm qildi deydi. He Allohning quli, Umar sizning holingizdan xabardor bo'lmasa qanday qilib sizlarga zulm qilib, qanday xabar oladi desa, xalifa bo'lishlikka yetgan imkoniyati bizning holimizdan xabar olishga yetmadimi dedi. Allohga qasam Allohning oldida husumatlashaman u bilan dedi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu boshiga bir yelkasiga bir qattiq katta bir ukan toshi bosib qo'ygan edi. Shoshilgancha chiqdi tashqariga. Chiqib yugurganicha Baytul Molga bordi, bir qop unni ko'zida yog'da oldi, aslamga yelkamga yukladi. "Ey amirul mu'minin, men ko'tarib olay dedi, qiyomatda meni gunohim bilan bo'yningga olasanmi?" dedi. Umarni shior olmaydi. "Ey Umar, ertaga Robbingga yo'rg'isang nima deysan?" degan shior bilan yashardi. "Nima endi, bittasini ko'rmay qopmiz" degan narsa bo'lmasa-da, shuncha umrimni hatto zikr qilinsa, adolat zikr qilinadi. Adolat zikr qilinsa, Alloh zikr qilinadi. Ob keldi, yegizdi, ichirdi, o'tni tagiga kirib, qozonni tagiga puflar ekan, tutundi ko'pligidan tikka turganda soqolining orasidan tutunlar chiqib turar edi. Yegizib, ichizib bo'lgandan keyin Umar ibn Hattob roziyallohu anhu, "Ertaga xalifani oldiga boring, men sizga maosh belgilatib beraman" dedi. Ayol kishi bordi, Umarni ko'rdi. Va Umardan rozi bo'ldi. U kishilar amirlikni, rahbarlikni o'zlariga bir mansab, boshqalardan ustun bo'lishiga bir sababi deb bilmasdi. O'zlariga mas'uliyat deb bilardi bu narsani. Shuning uchun Alloh taolo ularni yashagan davrga barakot bergan. Alloh taolo ularni aziz qilgan. Alloh subhanahu va taolodan tavfiq so'ragan holda aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum subhana robbika robbil izzati masifun va salamun alal mustaqim va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.